Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. З вами у празькій студії Радіо Свобода я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Цього разу розмова з Массиміліано Ді Паскуалі, італійським автором української абетки. З-поміж засилля російського наративу в країнах Євросоюзу, там такі нерідко трапляються інтелектуали і журналісти-ентузіасти, які поширюють інформацію про Україну на основі об'єктивних джерел та власних досліджень і спостережень. Одним із таких українознавців можна вважати італійського публіциста Массиміліано Ді Паскуалі, який майже 20 років відвідує і вивчає Україну. Останнім часом він працював з аналітичними центрами над дослідженням дезінформації і прийомів гібридної війни. У доробку незалежного журналіста численні публікації та низка книжок. А цього року вийшла у світ друга збірка його української абетки про Україну від А до Я. Перша частина абетки була надрукована 2018 року. Вона вийшла друком у серії історичної публіцистики. Але це зовсім не політична чи суто історична академічна монографія про Україну. Автор обрав тоді привабливий для читача формат абетки за порядком літер у науково-популярному стилі на прикладі відомих постатей, місць і визначних подій. Йшлося про Україну від 1991 до 2018 року, коли, власне, була видана та збірка. Порошенко, Саакашвілі, Тимошенко, Ющенко, Янукович серед політичних протагоністів. Здобуття незалежності, період олігархів, помаранчева революція, Євромайдан, Крим і Донбас – це важливі моменти соціально-економічних перетворень. На сторінках української абетки знайшлося місце і для таких протилежних між собою діячів, пов'язаних із Харковом, як Едуард Лимонов та Сергій Жадан. Один російський письменник, противник незалежності України, більш знаний в Італії за автобіографічною книжкою Еммануеля Каррера «Лимонов». Другий український письменник, прибічник та активний промоутер суверенної єдиної України. Однак менш відомий італійцям. Автор свідомо протиставив ці постаті для ширшого розуміння соціокультурного розмаїття мало знаної італійцям тоді країни. Ось як Ді Паскуалі тоді пояснив це.
Обидва жили в Харкові і описують його радянську пролетарську минувшину абсолютно по-різному. Жадан у своїх описах бідних кварталів не виявляє задоволення тодішньою реальністю. Лимонов, навпаки, пишається тим минулим і брутально зі сценами насильства його зображає. Звідси, розумієш, ментальність кожного з них. Один молодий хлопець, демократ, дивиться в Європу. Інший орієнтується на радянську культуру, де панувала сила. Мені було важливо показати цю різницю поглядів для читача.
Окремо Ді Паскуалі зосередився на становленні та ролі української діаспори у світі і в Італії, зокрема.
Я розповідаю про еволюцію української діаспори в Італії, особливо після Помаранчевої революції. Якщо раніше українку запитували про країну походження, вона часто називала Росію, і не її провина в тому, бо ж італійцям було незрозуміло, де та Україна. Після Майдану 2004 року з вибухом національної самоідентичності почали розуміти і в Італії, що ж таке Україна. За моїми спостереженнями, українська діаспора на Апеннінах якісно покращується. Друге покоління трудових мігрантів після навчання може мати тут кращу роботу, ніж їхні батьки. Також у соціально-політичному житті громада стала активнішою.
Водночас він стримано тоді реагував на запитання про вплив діяльності мігрантів у плані привернення уваги та поширення знань про Україну. Журналіст був переконаний, що у цьому визначальною має бути роль української держави.
Насамперед, вкрай потрібен Інститут української культури в Римі. Це фундаментальна річ. На жаль, чи на щастя, саме через культуру робиться політична пропаганда. Цей заклад мав би проводити низку культурних ініціатив, спонсорувати книжки, презентації, багато ідей, але проблема – брак коштів і недалекоглядність українських політиків. У Києві мають затямити. Якщо вони хочуть бачити Італію менш русофільською, то повинні інвестувати в культуру, щоб знайомити італійців з Україною. Публікація подібної книжки – одна справа. Коли б її презентували в інших містах Італії за підтримки дипломатичних установ чи того ж таки Інституту культури, тоді збирається ширша публіка і про Україну дізнається більше людей. Щоправда, за останні 4 роки посольство України в Італії працює плідно, хоча розумію, у них постійно обмежені фінансові можливості.
Ліберал-європеїст за політичними переконаннями Масиміліано Ді Паскуалі у численних публікаціях, дискусіях та у своїх книжках послідовно наголошує на історичній належності України до Європи і на її відмінностях від Росії. Тому він насторожено спостерігає за кроками італійських політиків націонал-популістів, які на словах активно підтримують лінію Кремля у відносинах з Україною та ЄС. Щоправда, на ділі серйозних кроків ще не здійснили, зокрема, не заблокували продовження європейських економічних санкцій проти Москви.
Втім, не слід недооцінювати проросійську риторику популістів, їхнє захоплення Путіним як великим лідером. Вони є загрозою не стільки для Італії чи України, як для Європи, бо вони можуть розхитати її зсередини. Я сподіваюся на політично урівноваженого, авторитетного лідера – президента Італії.
У новому виданні італійський дослідник розповідає про давню історію України від часів середньовіччя до катастрофічної аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року, яка стала передвісником розпаду СРСР та початку незалежності України. Ді Паскуалі також розкриває постаті визначних особистостей: Степан Бандера, Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський, Іван Мазепа, які у різні часи відстоювали українську ідентичність і виборювали незалежність держави. Завершальний розділ присвячений аналізу політичної ситуації за президентства Володимира Зеленського, до якого автор має критичні застереження. Однак вони у нього з часом змінюються. Докладніше про це та про сприйняття України за кордоном, про її радянську спадщину, яка все ще відчутна, про уроки кримської анексії та неприхильників НАТО з Донбасу Масиміліано Ді Паскуалі розповів для слухачів Радіо Свобода. Спершу про фотообкладинки двох книжок вашої української абетки, які дуже різні між собою. Одна на тему миру, інша повертає до Чорнобильської трагедії. Який меседж ви хочете передати читачеві такими ось промовистими світлинами?
Allora, quando si sceglie una copertina non è mai facile, anche perché il risultato di scelte.
Нелегко вибирати зображення для обкладинки. Слід домовлятися з видавцями, графіками, і моя думка не є визначальна. На першій книжці це моє фотомурало на київському будинку. Жовтим на синьому тлі написано «Мир», що нагадує стяг України. Також є вишитий рушник із лелеками, це також українські символи.
Poi c'è anche un simbolo, c'è anche un ornamento che sembra una vishivanka, ecco. E poi mi piaceva la duplice valenza della parola mir.
А слово «мир» передає не лише бажання миру, а й відкритості України до світу. Ця ідея задовольнила усіх у видавництві. З другою книжкою було складніше, бо йшлося про історичні тексти передусім.
Аргументи історичні, era più difficile trovare una copertina. Vedere il murales con le fise di Michailo Grushevskij.
Я теж хотів взяти фото муралу із зображенням історика Михайла Грушевського. Потім таки вибрали фото моєї італійської колеги з Києва Елеонори Тревіньо, яке вона зробила у Прип'яті.
Secondo me è una foto molto bella, molto particolare.
Фото сумне, але гарне і незвичне, де проглядається гра у прозорість із вікнами занедбаної будівлі. Взагалі, обидві книжки дуже поєднані між собою. З видавцем ми вирішили розділити їх на дві збірки для зручності читання і продажів.
Ми концентрувати сулла сторі модерна і прива.
У першій увага концентрується на сучасній історії України. Хотіли швидше розказати про Євромайдан, війну на Донбасі, тому я виклав перебіг історичних подій від часу здобуття незалежності 1991 року до 2014-го, початку воєнних дій на сході України.
Nel secondo invece abbiamo recuperato le radici storiche, quindi siamo partiti dal Medioevo e quindi dalla Rus di Kiev.
У другій збірці йдеться про давню історію від часів Київської Русі до Чорнобильської катастрофи. Потім знову повертаю читача до періоду здобуття незалежності, що сталося через 5 років після аварії на АЕС. Але ці дві події поєднані. Багато істориків і я також вважають, що Чорнобиль допоміг консолідувати відчуття змін та незалежності серед українців.
Solo a far colare l'URSS, ma anche dare un senso, anche a consolidare l'idea di indipendenza del popolo ucraino.
Ви досліджуєте і пишете про Україну майже 20 років. Як змінилося за цей час сприйняття України в Італії і в Європі?
Sicuramente la percezione dell'Ucraina già è cambiata un po' a inizio con la rivoluzione arancione.
Сприйняття України як незалежної держави почалося безумовно з 2004 року, як спалахнула помаранчева революція. Це для Європи було відкриттям.
E poi chiaramente la percezione è aumentata quando si è cominciato a parlare, quando c'è stato il Maidan, ecco.
Пізнання України посилилося з Євромайданом 2013 року. Важко зрозуміти, наскільки добре знають про Україну в Італії та Європі. Про Україну чули однозначно. Європа дуже строката, звісно, у Польщі чи Балтійських країнах про країну знають більше. В Італії постійно невеликий інтерес до України, і він дуже обумовлений російською пропагандою. Власне, у книжці я намагаюся спростувати неправдиві постулати дезінформації Кремля. Наприклад, суперечливе питання про спадщину Київської Русі. Коли Київ був центром, тоді Москви ще зовсім не існувало. Ідея проєкту насамперед – розповісти італійцям історію України та розтлумачити конфліктні теми Майдану, Донбасу і Криму, витоки яких криються в давніх історичних подіях.
Проблеми історичні, які Україна sempre ha avuto. E quindi sì, ho scritto questo libro per raccontare questa cosa perché
я написав про це, бо читав в італійській пресі неймовірні інтерпретації української історії, де описували українців як нацистів. Це триває і досі.
Інтерпретували українців come degli ipernazionalisti, se non addirittura dei nazisti.
Доказом є випадок із формою українських футболістів, які виступали на Єврочемпіонаті, та негативна реакція росіян. В Італії певні медіа проросійського спрямування продовжують писати про українців як нацистів, бо вони вигукують «Слава Україні!».
Sono dei nazisti perché urlano gloria all'Ucraina, cioè come dire che gli italiani sono dei fascisti perché dicono viva l'Italia.
Це так, ніби називати італійців нацистами, бо вони кричать «Віва Італія!». Це давня полеміка, пов'язана з елементарною неосвіченістю, а також і умисною недовірою до українців. Тож Італії ще слід торувати шлях для правильного розуміння України. Сподіваюся, моя книжка допоможе, але її видало невелике видавництво Гаспарі Едіторе без бюджету, без промоційних заходів. Та ще й у період пандемії, коли неможливо проводити презентації. І так існує проблема з інформаційною кампанією.
Нічого типу ді баджет per fare la pubblicità in un periodo in cui non si possono fare neanche le presentazioni perché c'è ancora la pandemia o comunque ancora non si possono fare le presentazioni. Dei problemi ci sono,
У книжці є докладний розділ про складне питання Криму. Як ви гадаєте, якби 2014 року Україна відреагувала зброєю на загарбницькі дії Кремля, чи анексії півострова Росією можна було би уникнути?
Ma questo è un tema sicuramente molto interessante e infatti l'ho anche trattato nella voce Crimea del primo volume.
Цікава тема для обговорення. Дійсно, українські війська в Криму не протидіяли росіянам. Згодом, через кілька місяців після анексії, стає відомо, що військовим певним чином наказали не втручатися, щоб уникнути міжнародного збройного конфлікту. Та ще ніби був тиск від американців та євроспільноти, щоб не відкривати вогонь.
Anche gli stessi americani per non reagire in questo senso, comunque della comunità europea, ecco. Поі сі проєменте кисто замінандола.
Якщо аналізувати тепер минулі події, можливо, не втручання було і помилкою. Це стверджує український дипломат Олег Шамшур, який вважає, що якщо хулігану даєш свободу дій, тоді він не зупиниться, якщо не реагувати і не зупиняти його.
Quindi secondo lui occorreva combattere, resistere, ecco. Ma è interessante, secondo me, per la testimonianza che il generale, tenente generale, questo Воронченко, ну,
також цікавим є свідчення адмірала Ігоря Воронченка, який вважає, що з осені 2003 року Кремль уже шукав різних способів загарбати Крим. Йдеться про кризовий момент довкола українського острова Тузла. Тож Кремль готував цю операцію давно, без протидії з боку України.
Ricordi quando ci fu la costruzione della diga di Tuzla. Diciamo, questa è un'operazione che è stata preparata da lungo tempo. Una cosa interessante è legata anche alle forze armate, al periodo di Янукович.
Ще є важливим питання неготовності української армії часів президента Януковича. До її лав часто брали військових із місцевих людей, родини яких потім тиснули на невтручання солдатів у конфлікт. Армія не мала надто професійної підготовки, було багато зрадників, і з точки зору теорії слід було реагувати зброєю, але практично, зважаючи на обставини, втручання виявилося неможливим.
Un errore non intervenire, ma forse date le condizioni era impossibile intervenire, quindi l'errore fu fatto tanti anni prima e l'errore è comunque è legato al fatto che gli ucraini decidono di votare Янукович.
Гадаю, помилки були зроблені і раніше, коли українці обрали президентом Віктора Януковича. Він утвердив попередній стан речей та армію прихильно до Росії. Можливо, треба було реагувати зброєю, але могли спровокувати більший конфлікт та зазнати поразки. Крим – це сума багатьох помилкових кроків з боку України, тоді як Кремль був добре підготовлений тактично і стратегічно та скористався вдалим моментом для вторгнення.
A livello strategico e anche per far credere a certe cose, per farle in quel momento lì, insomma, quindi.
Ви слухаєте розмову з італійським автором української абетки Массиміліано Ді Паскуалі. Часто серед європейців можна чути, що воєнний конфлікт на сході України спровокувала не лише Росія, а також місцеві рухи сепаратистів. Оскільки ви подорожували Східною Україною ще до 2014 року, чи помітили ви тоді так звані сепаратистські настрої серед населення Донбасу?
Anche questa è una domanda interessante, non è facile da rispondere, proverò a fare qualche considerazione anche sulla base di dei miei viaggi. Allora, per esempio,
нелегко відповісти, цікаве питання. Пригадую весну 2008 року, квітневий саміт НАТО у Бухаресті. Я перебував саме у Луганську і був свідком антинатовської маніфестації. Я цікавився у людей, чому вони були негативно налаштовані стосовно НАТО, і зрозумів, що то була проплачена комуністами кампанія. Люди не розуміли, що таке НАТО, або плутали військовий блок країн із Євросоюзом.
Confondendo spesso la NATO con l'Unione Europea. E andrà lì a protestare, quindi c'era una scarsa consapevolezza. Poi facendo un discorso più generale, è chiaro che nell'est russificato, ma anche
звісно, на зрусифікованому сході настрої були іншими, на відміну від решти країни. Там не було дуже патріотичних хвиль. Але говорити про сепаратистські рухи це занадто. Якщо й були якісь вияви сепаратизму, то мало активні. Люди на загал були спокійними. Коли піднявся Майдан і запрацювала пропаганда російського режиму, люди повірили брехні.
Моменті in cui scoppia il Майдан і scollegano tutti i media occidentali e in quelle zone lì c'è solo la propaganda del regime russo, è chiaro che fai credere anche alla gente cose che non sono vere. Per esempio, hai anche poi c'è il discorso del ruolo ambiguo di Agnieto, perché Agnieto
слід згадати про суперечливу роль відомого місцевого бізнесмена Ріната Ахметова, який не проявляв активності для протистояння сепаратистам, коли перші угруповання окупували місто Донецьк. Ахметов, видно, думав використати їх для переговорів із центральною владою щодо отримання автономії, але потім втрутилася Росія, і він виявився безсилим.
Lì ha fatto un errore di sottovalutazione probabilmente a Agnieto. Comunque ci tengo a precisare che comunque quel conflitto lì io lo vedo assolutamente come un'occupazione russa.
Цей конфлікт слід називати окупацією з боку Росії, де так міг трапитися місцевий хуліган-алкоголік із Калашниковим у руках, але на військовому рівні це дії Росії. Це справжнє російське вторгнення в Україну, і це важливо розуміти, що в Італії це ще не всі усвідомили.
У двох збірках, на загал понад 400 сторінок, ви часто згадуєте історичні терміни «совєти», «радянізація» і «гомосовєтікус». Наскільки ще радянська спадщина, на вашу думку, тяжіє в сучасному українському суспільстві?
На жаль, досі тяжіє, незважаючи на дві революції. Це проявилося не так давно на президентських виборах в Україні
2019 року.
Є загальна тенденція популізму у світі, і таку політику легше провадити в країні з радянським минулим. Негативним сюрпризом для мене став вибір президентом Володимира Зеленського.
Che ho riscontrato con l'elezione di Zelensky, dove la gente si è fidata di questo personaggio.
Народ довірився цьому чоловікові, який не мав політичної програми, а довірилися більше його антикорупційній риториці. Такий вибір засвідчив неповну зрілість українського виборця сприймати політику, і певна доза радянщини в цьому помітна.
Chiaro che un paese come l'Ucraina, che è un paese complesso che esce da anni di guerra con la Russia.
У такій складній країні, як Україна, після років війни з Росією, щоб консолідувати демократичні досягнення, потрібні роки. Зрозуміло, від клептократичного режиму Януковича не можна відразу перейти до досконалої демократії. Можна зрозуміти прагнення людей до швидких змін, але у бажанні швидких змін можна повернутися й назад.
Gradualmente, allora si cambia subito rotta, si cerca di cambiare. Non capendo che facendo così si torna indietro. Ma questo è un po' una costante.
Але це є константа української політики. На жаль, це політика stop and go, крок уперед і два назад. Протягом останніх 20 років Україна досягла певних результатів. Але якби від Віктора Ющенка країна йшла послідовно, консолідовано вперед, то не кажу про членство в ЄС, але країна була б однозначно сильнішою на сьогодні.
Più consolidata con le istituzioni democratiche e con un regime di mercato più consolidato. E qui c'è, è vero, il problema dei politici, però certi politici poi vengono votati, per cui il discorso...
Так, є проблема політиків, але ж за політиків голосують люди. Сподіваюся на нове покоління українців, народжених у вільній країні. При цьому спостерігаю дивні тенденції. З одного боку, молодь без радянського минулого проявляє байдужість до української політики. З іншого, є позитивний тренд, коли молоді люди вчаться більше за кордоном і повертаються на батьківщину інвестувати свої знання та працю.
Discorso molto completo, però dall'altro c'è anche i giovani che vanno a studiare all'estero poi tornano per investire nelle imprese.
Друга частина апетки завершується словами «народ український», ймовірно, ще недозрілий до ліберальної демократії, яка базується на повазі до закону, розподілі влади і ринкової економіки. Звучить не зовсім оптимістично, як для висновку. Які можливі сценарії ви окреслюєте для України?
È chiaro che l'Ucraina ancora non è arrivata a questo punto.
Так, Україна ще не дійшла до цього. Я не песиміст, але вибір президентом Зеленського мене спантеличив. Я не вірив, що він набере 73% преференцій виборців.
70% quasi dei voti. Però questo riflette anche in qualche modo sia una politica populista, sia il fatto che il populismo funziona non solo in Ucraina, anche in Italia, in tanti paesi.
Тут багато можна аналізувати, зокрема про наслідки популізму в Італії, це теж проблема, як і в інших країнах. Насправді, як я вже й казав, найбільш негативним чинником є непослідовна політика України stop and go.
Я parlo appunto di queste politiche dello stop and go. Poi è anche vero che Zelensky fortunatamente.
На щастя, у 2021 році президент Зеленський діє більш рішуче. Він зрозумів, що слід змінити політику. Неможливо помиритися з Росією, якщо вона того не хоче.
Non è possibile fare la pace con la Russia se la Russia non la vuol fare. Quindi anche quello che ha fatto rispetto a...
Сильним був крок запровадження санкцій проти проросійських каналів, але ще зарано робити висновки з його президентства.
Ancora troppo difficile giudizio sulla presidenza, perché comunque
мрія про ЄС і НАТО залишається недосяжною.
Ma al momento direi di sì, al momento direi di sì, è chiaro che se si consolida un discorso...
На сьогодні так, це неможливо і насамперед через непослідовність євроінтеграційної політики з боку України.
Anche a livello militare con la NATO, cosa che già in parte avviene.
Мають змінитися філи європейські настрої в країні. Тоді посилиться і співпраця з НАТО, що почасти вже відбувається.
Ющенко вас спинто per questo.
Ющенко був на цьому євроатлантичному шляху. Потім Янукович його відкинув, Порошенко знову просунув. Зеленський спочатку не говорив конкретно, тепер помітив, що Росія не кидає кісткою, просить підтримки НАТО, ба навіть негайного вступу до альянсу.
Risultati occorre essere coerenti e credibili, ecco. Quindi è questa la mia idea.
Наостанок про м'яку дипломатію. Останніми роками в Україні докладають чимало зусиль для покращення міжнародного іміджу держави, зокрема через її культуру, яку розглядають дієвою м'якою силою. З точки зору іноземного спостерігача, як ви оцінюєте такі кроки Києва? І наскільки ефективними, а можливо й ні, виявляються подібні намагання?
Allora, quanto può essere efficace questo sforzo, bisognerà misurarlo nei prossimi anni.
Про ефективність цих намагань можна буде говорити наступними роками. Слід потім зрозуміти, звідки почали і до чого прийшли.
Sicuramente, però, il soft power della cultura è fondamentale.
М'яка сила культури є фундаментальною. Йдеться не лише про промоцію українських письменників чи музикантів, але й про розвиток туризму.
Manche, per esempio, valorizzare il turismo. Raccontando che, per esempio, c'è presente Kiev.
Сподіваємося, завершаться труднощі пересування через пандемію, але слід знайомити іноземців із Києвом, Львовом і з провідними культурними центрами, і це значно дієвіше, ніж політика.
Discorso politico diretto.
Поїздки та прямий контакт з місцевістю, з людьми допомагає зрозуміти швидше, що Україна не Росія. Мені друзі з України розповідають про цікаві культурні заходи міжнародного рівня, і це дуже добре. У цьому напрямку слід рухатися далі, але треба робити більше. За кордоном також потрібно проводити українські культурні події.
Це була розмова з італійським автором української абетки Масиміліано Ді Паскуалі у програмі «Свобода за тиждень». У Празькій студії Радіо Свобода з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за вашу увагу. Зустрінемось за тиждень. Залишаємося здорові.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.